Татарстан радиосы дулкындарында кешке концерт.
Хәйерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәзер без сезне сирәк яңгырый торган музыкаль язмалар концертын тыңларга чакырабыз. Даими тыңлаучыларыбызга мәгълүм. Без әлеге сәхифәләргә соңгы вакытларда беркадәр онытыла башлаган, әмма әле бүгенге көнебездә дә сәхнәләрдә, радио, телевидение эфирында яңгырарга хаклы җырларны сайлап алабыз. Алар чын мәгънәсендәге сәнгать әсәрләре, онытылмаска тиешле иҗат җимешләре. Шушы хезмәтебезне без бу җырлар яшьләр күңелен дулкынландырса иде, аларга яңа буын башкаручылар игътибар итсә иде дигән изге ният белән алып барабыз. Концертыбызның бүгенге чыгарылышын без күренекле композитор Фасил Әхмәтовның әнә шундый үлемсез әсәрләреннән төзедек. Без аны Муса Җәлил шигырен иҗат ителгән яз җыры белән башлап җибәрәбез. Зөләйха Хисмәтуллина, Рәйсә Билалова, Хәдичә Гыниятова һәм Мөнирә Булатова бергәләп башкарган язма. Әлли-бәлли былбылым, бишек җыры. Фасил Әхмәтовның Гамил Абзал шигырына иҗат иткән әлеге җырын Мөнирә Булатова язмасында тапшырабыз. Фортепианода Екатерина Соколова уйнаган.
Тулы
Онытмам. Махмуд Хусайын шигыры. Баянчы Рәис Сафиуллин һәм сөйкле җырчыбыз Габдулла Рахимкулов язмасында тыңлагыз.
Татарстан радиосы дулкыннарында кичке концерт.
Сез сирәк яңгырый торган музыкаль язмалар дип исемләнгән концертыбызда композитор Фасил Әхмәтов әсәрләрен тыңлыйсыз. Җитен үстерүче кыз Сибгат Хаким шигыре, Җавахира Сәләхова язмасы.
Музыка
Қазір бүйек жершіміз Азат Аббасов язмасында бір жертіңлағыз. Таң елдізі. Мұстафа Нұғыман шиғыры. Назлы гөлкәйем. Бу җырны Фасил Әхмәтов Ярлы Кәрим шигырына иҗат иткән. Әлфия Абзалова язмасында иштерсез.
Сине манзарларымнан тиям шул инде манзарларымнан тиям шул инде гөлкәйем бәгърем нишлим сын инде Бәгърем килше сырлашик ал шәшәкләрдән илһам эзләшик ал шәшәкләрдән илһам эзләшик булбуллар кебек Gürgürgürleşik Ol çiçeklerden İlham özleşik Bulbullar gibi Gürgürgürleşik Сием бел сине, сием гөл сине, манзарларымнан тием шул инде, манзарларымнан тием шул инде, гөлкәйем бәгърем. Нишлим сың инде Мазарларымнан Тием шул инде Гөлкәйем бәгърем Нишлим сың инде
Концертыбызны Сүлейман Йосыпов язмасындагы «Люция» дигән җыр белән дәвам иттерәбез. Мәгъсум Латифуллин шигыре.
Yeah.
Синин үшін Фасил Ахматов музыкасы Ахмад Ерікай шиғыры Әлфия Захидуллина язмасында тапшырабыз.
Oh,
Жер маңнарыбызны сүйүче кадерле дусларыбыз, сирек яңгырый турган музыкаль язмалар деген концертыбыз шушының белән тәмам. Безгә кадәр тудырылган рухи мирасыбызны яңа буыннарга тапшырып яшик. Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.